مسلينك بريزدانتي نسي عبد الفتاح السيسي جلتي ملشوت مقالة ليبيا سيرتي يخانا مديد جيتي ورانا جوفرا فرطان إني يمتوف يخانا مطلن ديفتو إدوارد إيراني نورك نمو نتن
Presidenti Masri Abdul Fattah al-Sisi sambata dabrikana raya warana biyatti fasawad agesi sanin biyisani humnota gosota Libya dabalate michota waltato tashi wajjin waligaludan nagenya danga Libya walin kabdu ka kilometra kumatokof ibala matera tukatekfatu taubachi san. Ittidabaludanis Masriin danga Libya kamittiyu chowd af hawi akank amnefi. Kayyom biyasani nagaf tasgabbina ka Libya kessa jiraatu gargaaru fi bitamtoonni waraanaaf shurur keessun akka Masriin sen ittisu qofatoo dubbatan ilsisiin. Humnoonni mootummoota Libya wal waraanan akka waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa kabajanii fi waliigaltee siyaasaa waaraa uumuuf marii jalqabanis waamicha dhiyeessanii jiru.
Azumalaa min alqaada wal abnaa min addubbaat wal gunuud.
Noonni Liibiyaa keessatti wal diinoonfatan lola kamirraayyuu akka of qusatanii fi waliigaltee siyaasaa waarinsa qabu tolfachuuf marii jalqaban gaafanna. Masriin humnoota Tiripoolii maadheeffataniin yaalii kamiyyuu magaalaa buufata doonii sirtee yookaan maadhee humna qilleensaa Jufraa ka giddugala Liibiyaa jiru qabachuudhaaf godhamuun fudhattuu jedhan Al-Sisiin.
واحنا بنتكلم مع شعب ليبيا
كما براتين مو سنبت مدبركنا تابن سبايما يوكان ميديا اججا ليبيا كما با جنرال خليفة افتريف بابسو يروهم نوني جنرالي چامي شالي قوتون سوچوان غرالة فمرميتو سانيتين كما ميجرو سرته كما لتاتك اجيلانا غرسي سكجرو فيديو تمسا سيجرا كنتو مكنت تجرو كتو كما موتو موتاتين دقرمان موميش منسترال ليبيا فايز السارج Waa'ee marii araaraa tarii geggeessamu maruurratti pirezidaantii Aljeeriyaa Abdul Majid Taabonee waliin dubbachuuf daawwannaa guyyaa tokkoof gara Aljeeriyaatti imalanii turan. Pirezidaantichi Aljeeriyaa jalqaba torban dabreerra hoogganaa paarlaamaa Liibiyaa ka jeneraal Khalifa Haftari Baabsan Akuilaa Saalaa wajjin wal ga'anii turan. Akka qaamoon nalaa dhimma Liibiyaa keessa seenan mari'achuuf akka biyyoonni Liigii Arabaa wal ga'aa tattamaa waaman ka Masrii yaada dhiyeessitee turte hoogganicha Aljeeriyaa Faayez Al-Saraj. Sagalee viitoo qabaniin fudhatama dhabsiisan. Gama biraatiin garee mormituu Siriyaa Syrian Observatory for Human Rights jedhamu kan hoogganan Raamii Abdirrahiman Tarkiin bitamtoota humna waraanaa 1,500 ta'an akka Liibiyaa keessa seenanii lolan ergitee jirti jechuudhaan sanbata dabre kana dubbatanii turan. Garuu VOA'n qaama walabarraa oduu kana mirkaneeffanne. Guyyoota hedduu duras jilli mootummaa Tarkii waa'ee kanaa waliigaltee doolaara biliyoona baay'ee baasu mallatteessuuf jecha muummicha ministeeraa Aljeeriyaa Saaraaj wajjin wal ga'anii turan jedhama. Kan garee mootummaa Liibiyaa jeneraal Haftaariin hoogganamu deeggaran Masriin Faransaayiif tokkummaan imaratoota rabaammoo Saaraaj akka Tarkii naannoo Meditiraaniyaan gama bahaatii zayita boba'a qottee baafattu waliigaltee kamiyyuu waliin tolfatan yoo ta'e ka jedhu yaaddoo qaban. Akkasuma immoo United States waa'ee bitamtoonni humna waraanaa Raashiyaa kuma hedduunii fi xayyaaronni waraanaa Raashiyaa danuun buufata humna qilleensaa Jufraa ka to'annaa jeneraal Haftaar jala jiru keessa buufachuu ilaalchisee yaaddoo qabdi. Yuunivarsiitii Paaris keessaa ka barsiisaan Kaataar Abuu Diyaab ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin Faransaay United States waliin ta'uudhaan akka humnoonni Tarkii Liibiyaa keessa miila galfatan gochuun dogoggora tarsiimoo akka ta'e hubachiisuuf carraaqaa jiran jedhu jechuun gabaase Edward Yeraneyaan.